Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba lilek kull semija kollha ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri u għall-pjaċir tiegħi li nofri semġ kejken f'din l-iskeda speċjali għal żmien il-festi tal-Għid permezz ta' għażla ta' mużika klassika. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet f'Verona u l-karriera tiegħu ħadetu fi Vienna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinand it-Tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u xi mużika da kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ċakona for Violin and Basso Continuo u aħna ser nisimgħu dan ix-xogħol jiġi segwit minn The Rare Fruits Council. ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġieta segwita minn The Rare Fruits Council. Inkomplu bid-disa sinfonija ta' Beethoven, marufa bħala sinfonija korali minħabba l-innu vokali li l-kompositur daħħal fil-raba moviment, li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva għall-aħħar. Beethoven ħadem fuq id-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823. Id-disa sinfonija ta' Beethoven intlaqet tajjeb ħafna mill-pubbliku u infatti il-kompositur ma setax jisma l-applaws qawwi li kien ġej minnaħa tal-udjenza minħabba li dak iż-żmien kien kważi tilef is-smieħ għal kollox. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment ta' din is-sinfonija molto vivace li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Thank you. Smajna t-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, molto vivace. Dan huwa l-programm tiżwieqa klassika fuq Radio Lauretana fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu żifna ta' oriġini Maltija hekk kif dokumentata minn Jean Destre fis-seklu 16. Destre ġabar 5 żifnit Maltin imsejħa Brans. Il-bran hija tip ta' żifna popolari li jimbagħad bdiet tinżifen min-nobiltà u fil-palazzi. Minn dan is-sett ta' Brand de Malt ser nisimgħu l-ewwel żifna li hija Brand Double fejn l-interpretazzjoni hija tal-Ġukulari Ensemble. Thank you. Mill-brand d-malt ta' ġan destre smajna brand dubl eseguit mill-ġukolari ensemble. Għandek ħejjt ukoll il-mużika ta' kompożitur Paul Portelli, li fi xogħlieti għaw spiss ħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarpsina Poems. Din l-sweet b'ħames movimenti ġiet rekordjata fuq inizjattiva tal-APS Bank u aħna ser nisimgħu t-tielet moviment talba għax-xita. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra mmexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
Mill-Suite 5 Duncan Psajna Poems tal-kompositur Paul Portelli smajna t-tielet moviment tal-baħa xita, esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxjem s-surmast Christopher Muscat. Qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompositur Tork Nesil Kazim Access li għex bejn l-1908 u l-1999. Ta' żgħira huwa beda jitħarreġ fid-daq tal-violin u tal-violonċell. Il-mużika ta' Access spiss tkun mibnija fuq elementi klassiċi. Huwa kiteb xogħlijiet orkestrali, mużika da' kamera u silti ta' pjanu. Aktarx li l-aktar xogħol popolari tiegħu huwa l-kunċert tal-violin tal-1969. Ix-xogħol ta' Access li qed nagħżel huwa l-konċerto for orkestra tal-1977. Xogħol berba movimenti li minnu se nisimgħu l-aħħar moviment li huwa Fuga Allegro. Il-Hungarian State Orchestra hija mexxija minn Ranjim Gokman. Thank you. Bil-konċerto for orkestra ta' Nesil Kazim Access smajna l-aħħar moviment Fuga Allegro. Hawnhekk serna dwar mużika ta' Sergej Rachmaninov. Barra milli kien kompożitur, Rachmaninov kien ukoll pjanist mill-aqwa u r-repertorju tiegħu kien jinkludi mużika ta' Bach, Beethoven, Mozart, Liszt u kompożituri oħra. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' dan il-kompożitur. Dan il-kunċert ġie segwita l-ewwel darba fl-1901 u nistgħu ngħidu li minn dak iż-żmien l-aw sar wieħed mill-aktar xogħlijiet popolari ta' Rachmaninov. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Martino Tirimo flimkien mal-Filarmonia Orkestra imexxiem is-surmast Joel Levi illi nfakkarkom ser jesegwu l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Rachmaninov. Il-pjanist Martino Tirimo flimkien mal-Filarmonia Orchestra imexxiem is-surmast Joel Levi esegwew l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Silvio Camilleri nġeddet l-appuntament tiegħi miegħek għall-edizzjoni li jmiss tal-programm ta' Żwieqa Klassika fuq Radio Lauretana. Insellimlek.